Siku ya lugha ya mama ikiadhimishwa wiki hii, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni linapigia chepuo matumizi ya lugha ya mama katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. UNESCO yasema kuwa mtu afundishwe kitu kwa lugha yake basi ataelewa vyema na si vingineyo. Hoja hiyo imeungwa mkono na Daktari Elifuraha Lalchaika kutoka Tanzania, ambaye ni mtaalamu huru wa jukwaa la kudumu la Umoja wa Mataifa kuhusu watu wa asili. Akihojiwa na Asumta Masoi wa idhaa hii, Daktari Lalchaika alianza kwa kuzungumzia mapokeo yake ya siku ya lugha ya mama.
Kwa usema ukweli, mimi ni mshabiki mkubwa sana wa dhana hiyo kwamba lugha mama ndio msingi wa maendeleo yote, kwa sababu tafiti nyingi zimeonyesha kwamba unapomfundisha mtoto kwa miaka ya mwanzoni akajua mambo kwa mtizamo wa lugha yake, kwa ule uelewa unakuwa una mizizi zaidi. Kwa hiyo atakuwa na uelewa mpana zaidi kama akijulishwa dhana kwa lugha ya mama. Hiyo ni moja. Lakini mbali na tafiti hizo ambazo zimeonyesha pasi na shaka kwamba lugha ya mama ina direct connect,
uhusiano wa moja kwa moja.
Pia kuna kingine cha muhimu zaidi kwamba ule urithi, lugha ina urithi, lugha ina tamaduni, lugha imebeba dhana ambazo haziwezi kuelezeka kwa lugha ya kigeni au ya kujifunza ukubwani. Kwa hiyo kuna hasara kubwa sana ya kunyima fursa ya mtu kujifunza lugha ya mama, kwa kuwa ananyimwa pia fursa ya kujua kwa undani zile tamaduni, zile mila ambazo zinabebwa na lugha hiyo. Kwa hiyo hicho ni cha muhimu sana. Lakini kingine ambacho hakizungumzwi sana na watetezi wa hii dhana ya lugha mama ni ukweli kwamba lugha mama au lugha hizi ambazo ni za kienyeji, sio lugha za mapokeo, pia zinastawisha ule uwepo wa jamii tofauti tofauti. Kwa hiyo tukiondoa ile dhana ya kila mtu kuwa na lugha yake mama na kujifunza na kujivunia, tunakuwa tunatengeneza ombwe lile la kufanya diversity isiwepo.
Ni faida gani na kuwepo iwapo watu wa tamaduni na mila tofauti wanaishi pamoja? Wengine wanaona kwamba hiyo inaleta mgongano. Toa mfano.
Ni kama maua kwenye shamba au uwanda au mbuga. Kukiwa na maua mengi mengi tofauti tofauti ya kijani, ya njano, ya blue, mawanda yanapendeza. Lakini ukisema basi ili kuwepo na usawa tuhakikishe tunakuwa na maua ya blue peke yake, hiyo sio sawa. Kwa hiyo hata kwa binadamu ni hivyo hivyo. Watu jamii tofauti tofauti ndio zinazosababisha utajiri ule wa dunia. Na ule utajiri, kama ndio sema, kwa kweli unabebwa na ile dhana nzima ya lugha. Na lugha zingine hizi za kujifunza, tafiti pia zimeondoa shaka kwamba watu wanaweza kujifunza lugha 2, 3, 4, wengine hata lugha 8. Kwa hiyo hiyo sio kikwazo. Bado tunaweza tukaendelea kushika lugha zetu na pia tukajifunza lugha zingine kama za taifa, za kimataifa kwa ajili ya mawasiliano.
Je, watu wakiwa na jamii tofauti wanategemeana namna gani? Toa mfano katika maisha ya kila siku.
Nitakupa mfano wa nchi yangu yenyewe Tanzania. Sisi Tanzania tuna makabila 120. Na makabila mengi kati ya hayo bado yana lugha zao na tamaduni zao. Na hata siku moja haijatokea kwamba hilo likawa tatizo. Kwa usema ukweli, watu wanafurahi ukiona watu wameenda kuwatembelea Wahadzabe, wanaona mila zao, wanaenda kwa Wamasai, wanaenda kwa Wasukuma. Kwa hiyo ni dhana ambayo siku tukipoteza ndio tutagundua umuhimu wake. Lakini hata kama sasa hivi hatuoni umuhimu, ni muhimu sana kuwa na hizo zana tofauti tofauti, maana zinakuwa nyenzo za sisi kujifunza kwamba je, Wahadzabe wanaishije, wanazungumzaje. Inakupa wataalamu wanaita comparative analysis ya kujua wenzako wanafanya nini kuliko ukawa na kitu kimoja tu. Kwa hiyo inastawisha pia ule mshikamano wa watu kuthamini kwamba hawa watu ni tofauti na sisi, lakini tunaishi pamoja kwa umoja na kwa upendo zaidi.
Na sasa tuangalie masuala ya kuelimisha mtu kwa kutumia lugha mama. Umoja wa Mataifa kupitia UNESCO unasema kwamba malengo ya maendeleo endelevu yatafanikiwa kama lugha mama, lugha ya mama itachukua nafasi yake. Kwamba labda kwa mfano unakwenda kuwafundisha Wamasai kilimo, tumia lugha yao. Au unawafundisha ufugaji bora au masuala ya afya, tumia lugha yao. Hilo nalo unalisemaje, dokta?
Ni kweli kabisa, na kuna sababu mbili kati ya hizo. Moja ni kwamba unapopeleka lugha ya kigeni unampa mzigo mzito sana huyu anayejifunza. Kwanza kujifunza lugha ndio aanze kujifunza dhana. Kwa hiyo ni vizuri ukatumia lugha yake, maana unamuondolea ule mzigo wa kuanza kujifunza lugha kwanza. Na nitakupa mfano. Kwa mfano ukienda kwa Wahadza au kwa Wamasai kwa mfano, unawafundisha Kiswahili au Kiingereza mpaka akijue Kiingereza ndio aanze kujua misitu na kadhalika. Kwa kweli unampa burden ambayo haina msingi katika kuelewa. Lakini cha pili ni dhana ambayo dunia sasa hivi inaiheshimu sana ya ushirikishwaji. Dhana ya ushirikishwaji inahitaji mtu aweze kuelewa kwa mapana kile ambacho anatakiwa kukifanya. Kwa hiyo kwa mfano kama ni kilimo, kama ni dhana mpya za utunzaji wa mazingira, ushirikishwaji wenye tija unahitaji kwamba huyu mtu awe kwa kweli ameelewa dhana halisi, na kuelewa kwenyewe kunatokana na kuelewa kwa lugha ya mama kuliko ambavyo ataelewa kwanza kwa lugha ya kigeni na kutumia muda mrefu kujifunza lugha ya kigeni ili baadaye aambiwe aiseme au aielewe kwa lugha yake.